Hergot. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Pěkný nedělní podvečer, posloucháte Rádio Wave, pořad Hergot, od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort a
Jan Škrob
a Petr Wagner.
Je to výborná sebranka, jako vždycky, a my si dneska budeme pouštět starý fláky ze 70. a 80. let a trochu si o té době povídat, respektive povídat si o tom, jak si někdo jiný o ní povídal ještě s někým jiným.
Tak to je to úplně točí hlava.
Je to takzvaný pořad přes koleno tentokrát a čím jiným by se dalo začít, než ironickou písní po takovém úvodu.
Budou to 80. léta, nová vlna, ironická píseň, trošku v tomhle kontextu dobrý časy od kapely Garáž.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly dobrý časy od kapely Garáž v Hergotu na Rádiu Wave.
No a možná bychom se měli přece jenom trošku vrátit k tomu, co je tím dnešním tématem. Nakousli jsme to tak hodně tajemně a možná matoucím způsobem. Budeme si dneska s naším hostem povídat o tom, jak různí faráři z Českobratrské církve evangelické, tedy z největší české protestantské církve, v 70. a 80. letech přistupovali k té dvojznačné a obtížné situaci, ve které jako faráři byli, jak se popasovali s tím svým úkolem farářským a jak se popasovali také s tím politickým prostředím a politickým vývojem.
A oni se z toho ostatně dají vyvodit nějaké obecnější principy toho fungování za režimu, kdy to bylo docela složité.
No to ještě uvidíme, co se z toho dá vyvodit a co z toho vyvodí náš host. My se teďka vrátíme ze 70. 80. let zase do roku 2015 a podíváme se na ty žhavé aktuality, Petře.
2015 toto letí, to je strašný.
Je to tak, čas pádí, no já se přesunu teďka ke zprávě z New York Times, kterou teda vlastně podává Ben Hubbard a já nevím, jestli to teďka souvisí s tím naším minulým dílem nebo ne.
To prostě nejsou náhody, všechno je to odvoditelné.
Ano, jak říká Karel Gott, možná jste si mysleli, že televangelismus je fenomén vlastní pouze americkému prostředí. Mě osobně teda z toho omylu vyvedla zkušenost, kdy jsem v arabské části Jeruzaléma čekal na kebab, nebo falafel, teď už nevím, co to bylo, a v bistru běžela televize s muslimskou obdobou tohoto fenoménu. Bylo to nesmírně poutavé, zajímavé, nicméně tento týden jsem byl v tomhle směru poučen ještě jednou. Doktor Zakir Naik, indický muslimský televangelista, který proslul výroky například, že USA jsou řízeny Židy, že Spojené státy jsou také největší světovou teroristickou silou a že za událostmi kolem 11. září stojí sám prezident Bush, což jsou teda mimochodem informace, na kterých by se on shodl i s některými křesťanskými kruhy, tak ten dostal, tento muslimský televangelista, dostal v Saudské Arábii jedno z nejvyšších státních ocenění za službu islámu, za tuhle svoji práci.
Já teda jako čistě lingvisticky nevím, jestli se dá mluvit o televangelismu v případě, že jde o islám.
No, to se asi nedá, ale ono vlastně asi proto neexistuje nějaký slušnější...
Telislamismus?
No já nevím vlastně, já nevím. Ale každopádně v původní zprávě byl použit tenhle ten termín, který pochází z evangelikálního prostředí.
Mně se na tom jenom líbí to, že Petrovi zprávy z New York Times začínají tím, jak Petr čeká v Jeruzalémě na kebab.
Mm-hmm. Šlo mi o to, abych skutečně v jedné malé zprávě udělal průlet celým světem a
vlastním životem také.
A také vlastním životem, protože to spolu souvisí. Honzo, pojď k tomu, co souvisí s tvým životem a kam jsi doletěl ty.
Já jsem nedoletěl moc daleko tentokrát, musím říct. Rakouský parlament schválil takzvaný zákon o islámu. Zákon, který rakouským muslimům nadřizuje v podstatě, jak mají praktikovat svou víru nebo jak se mohou organizovat, což je v Evropě zcela bezprecedentní v tom smyslu, že se jedná skutečně o zákon, který se týká pouze jedné náboženské skupiny a ne všech. Zákon zakazuje rakouským muslimským organizacím přijímat finanční pomoc ze zahraničí a nadřizuje jim používat standardizované německé překlady Koránu.
Aha, takže když v němčině, tak standardizovaný překlad.
No já jsem
a samozřejmě se dá číst v arabštině, doufám teda.
V arabštině,
teda.
Jestli nemůžou číst v arabštině,
tak je to vyřízený, že? Protože vyřízený. To není ono úplně.
To bychom asi měli ještě dohledat. Každopádně se mi zdá, že v Rakousku docela přituhuje, aspoň pro někoho, kde přituhuje ještě více už nějakou dobu, je Severní Korea.
Asi tak
kde,
60 let tam kde, přituhuje.
Ano, kde v posledních dnech zmizel kanadský pastor Hyeon Soon Lim od 31. ledna, kdy přijel do Severní Koreje, o sobě nepodává žádné zprávy. A ta poslední mluví o tom, že byl pozván do Pchongyangu podat nějaké vysvětlení ohledně své přítomnosti. Lim je 60-letým reverendem kanadské presbyteriánské církve a jezdí do Severní Koreje už dlouhou dobu. Pomáhá tam především s rozvojem místních humanitárních organizací, nějakých sirotčinců a podobných zařízení. A podle jeho příbuzných je vyloučené, že by na místě přímo vykonával křesťanskou misi, protože ta je v Severní Koreji přísně zakázána a Lim, který sám podle všeho mluví plyně korejsky, to ví a je vlastně takový zkušený pracovník v tomhle kontextu, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
No, když se v Severní Koreji podává vysvětlení, tak to bývá většinou na dlouho. Já tady mám další zprávu z Alžíru. V Alžíru roste zajímavá duchovní aktivita muslimských žen, říká se tomu Muršida. Rozjela se tu vlastně už v první polovině 90. let jako ženské poradenství, takové duchovní poradenství a informační servis na prevenci proti radikálním formám islámu. Původně umírněná alžírská společnost byla zasažena konflikty s extremistickými proudy islámu už tehdy v letech 90. Často se zapomíná na to, že v tamní občanské válce tehdy zahynulo kolem 200 000 lidí a nyní se toto ženami vedené a na ženy orientované taky náboženské vyučování a poradenství snaží skrze fundovanou prevenci pomáhat rodinám vyhnout se vlivu extremistických imámů a samozvaných učitelů. To si myslím, že je dobrá věc.
To je hodně zajímavá zpráva.
No a Honzo, ty tam máš ještě taky nějakou hodně zajímavou zprávu.
Římskokatolická církev v norském Oslu měla podle norské policie falšovat údaje o počtech věřících, aby dostávala větší finanční příspěvky. Podle obvinění si takto neprávem přišla na 50 milionů norských korun.
Ajaj, to je ošklivost teda. Já nemám rád, když se takhle něco stane už od dětství.
To já taky ne, zvlášť když to pak stojí někoho 50 milionů korun. Já mám ještě jednu zprávu, která je taky taková vlastně kontroverzní. Je to zpráva z Chrisnetu, která nese titulek Ruští pravoslavní aktivisté se bouří proti inscenacím Puškina a Wagnera.
No já nechápu, co proti Wagnerovi mají a beru si to trochu osobně.
Já to úplně chápu teda.
Já to úplně taky chápu, ale zjistil jsem, že to není jako problém přímo s Wagnerem, ani s Petrem, ani s Richardem a přímo s Puškinem. Když se totiž začtete do té zprávy dál, zjistíte, že to, co některým pravoslavným vadí, není přímo díla těchto dvou autorů, ale spíše jejich stvárnění. Například Wagnerovu operu Tannhäuser totiž režisér Kuljabin pojal tak, že Ježíš v něm je prý stvárněn jako hrdina erotického filmu.
No, to...
A což je docela zajímavá energie, v inscenaci Puškinovy Vánice je zase prý pravoslavný pop stvárněn jako opilec.
To je úplně.
To je ještě málo.
No to, že je to v pořádku, právě říká i ten režisér, který se vyslovil tak, že prý přímo Puškin v tom svém díle píše, cituji, že ten pop chlastá jako převozník, tak nevím, co jiného se s tím dá dělat, než ho stvárnit jako opilce.
Chlastá to jako docela... převozník, to je hezký, je to hezká formulace, mě ještě jako Ježíš jako hrdina erotického filmu, to mi přece jenom evokuje takový kunsthistorický termín ostentatio genitalium, což znamená jaksi ostentativní zobrazování genitálií, což je termín, který se používá pro renesanční obrazy, na kterých je zobrazován právě Ježíš a na těchto obrazech zároveň mají jeho genitálie význam velký.
No a jaký to má smysl? Jaký je to význam?
No má to teologické opodstatnění s tím, že tyto genitálie mají stvárňovat zmrtvých vstání a životní energii Kristovu.
Jo, takhle. Já jsem myslel, že upozorňují tak nějak jako explicitněji na jeho lidství.
To ale... samozřejmě tam jistě taky hraje svou roli.
No, to je zajímavý. Já si myslím, že teda režisér Kuljabin se nehájil tímto způsobem, A nevím teda, jestli by
možná
to...
Měl se, tak
možná hádě. Měl, nevím, jestli by to novosibirského metropolitu Tichona přesvědčilo, protože ten taky proti vlastně obom těm inscenacím protestoval. A dokonce se může stát, že režisér a ředitel toho divadla, kde byl hrán ten Wagner, dostanou pokutu, anebo dokonce veřejně prospěšné práce. Je to spojené se zpřísněním zákonů ruských, které proběhlo v poslední době. Ty zákony stíhají všechny různé útoky proti náboženskému přesvědčení a jsou tedy asi hodně namířené proti jakékoliv kritice pravoslavné církve nebo i proti nějakému liberálnímu uměleckému pojetí různých náboženských symbolů a odkazů, což my tedy nemůžeme tady schválit, protože s různými náboženskými odkazy a symboly tedy rádi nakládáme liberálně a hravě, že?
Je to
my,
tak.
My si rádi s tím tak různě děláme, co chceme.
Tak já už bych to radši nerozvíjel, aby nás taky někdo nezažaloval tak a skočíme do nějaký uzavřel, další zprávičky.
Já bych to uzavřel zprávou, která je čistě informativní a tím pádem nekontroverzní. V úterý 3. března uspořádala církev sjednocení, tedy takzvaný munisté, třetí mezinárodní masovou svatbu od úmrtí zakladatele hnutí Sun Myung-Muna. Tento gigantický obřad vychází z Munova učení, že romantická láska vede k sexuální promiskuitě.
Poslouchej, Jakube, jo? Pozor.
No, to je zajímavý hrozně. A v jeho rámci se pak lidé z celého světa sjedou do centra církve sjednocení v Jižní Koreji, kde jsou spárováni, aniž by do poslední chvíle věděli, s kým zbytek svého života stráví. Je to velká událost v životě církve sjednocení.
Hlavně velká energie teda je to.
To je velká energie. Napětí. Nechápu ty narážky na sebe vůbec. Myslím, že to nemá ve vysílání co dělat, ale...
Ale můžeme si pustit písničku,
můžem ne? Můžeme si každopádně pustit písničku.
Já si myslím, že po téhle té zprávě plné insultací by se hodila písnička od kapely Extempore a Čerci názvem.
Já s tím souhlasím. Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, ponořili jsme se do času normalizace také skladbou od kapely Extempore a Čerci nás vem. A já doufám, že teda si nás čert úplně nevezme, protože teď nás čeká biblické okno a já bych o to nerad přišel.
Tak třeba až po něm. My si dneska budeme...
Já nejdu, kluci, nejdu. Ne,
nejdeš?
Ne,
ne. No, ale to, mě to neříkej, já o tomhle nejsem to poslední...
O tom člověk sám nerozhoduje prostě, Péťo.
Přesně tak.
Chci, nechci, to nehraje roli vůbec.
To, co si může člověk vydobít, je třeba prostor pro své biblické okénko, takže já to teď udělám. Já bych chtěl ještě jednou promluvit o tom, co budeme vlastně dneska dělat jako rozhovor. Budeme si povídat s Michalem Pfanem, evangelickým teologem, který dělá rozhovory s faráři a zkoumá novější církevní dějiny 20. století, hlavně Českobratrské církvi evangelické, a my si budeme o nějakých těch rozhovorech z doby normalizace povídat. Já jsem přemýšlel, co k tomu vybrat, a nakonec jsem vybral text, vlastně téměř závěrečný text z knihy Josue. Je to Josue 24. kapitola, 1. až 15. verš, a já poprosím Honzu, aby to přečetl.
Josue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu. Svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce a postavili se před Bohem. Josue řekl všemu lidu, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou a provedl jsem jej celou kanánskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezauovi jsem dal do vlastnictví Seirské pohoří, Jákob a jeho synové se stoupili do Egypta. Poslal jsem Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt divy, které jsem učinil uprostřed nich. Potom jsem vás vyvedl. A když jsem vyvedl vaše otce z Egypta, přišli jste k moři. Egypťané však vaše otce pronásledovali, u rákosového moře na vozech a koních. I úpěli k hospodinu a on položil mračno mezi vás a Egypťany a způsobil, že se přes ně přililo moře a přikrylo je. Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti. Potom jsem vás uvedl do země Emorejců, kteří sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil. Když se pozdvihl moábský král Balák, syn Ciporův, aby bojoval proti Izraeli a poslal pro Bileáma, syna Beorova, aby vám zlořečil, nechtěl jsem Bileáma slyšet, opětovně vám musel žehnat. Tak jsem vás vytrhl z jeho rukou. Pak jste přišli Jordán a přišli jste k Jerichu. Občané Jericha, Emorejci, Perizejci, Kenánci, Chetejci, Girgašejci, Chivejci a Jebusejci bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Poslal jsem před vámi děsy a ti je před vámi zapudili, totiž dva krále emorejské, nezapudil si je ty svým mečem a lukem. Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli a třice z nich jíte. Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem v Egyptě a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Josué je postava důležitá, která přichází hned po Mojžíšově a kniha Josué přichází po 5 knihách Mojžíšových. Možná máte jméno Josué spojený s dobytím Jericha, který je docela známý. A ta situace, ve které Josué vypráví vlastně tenhle dlouhý příběh, nebo všechny ty příběhy izraelského lidu vlastně zkomprimovaný do takové jedné promluvy.
Jedný flow. Byla docela dost dlouhá, teda musím říct.
Byla docela dost dlouhá ta flow, ale ono se z toho nedá úplně nic vyškrtnout, protože by ten příběh jinak ztratil tu soudržnost.
Mm-hmm.
Tak je vlastně situace, kdy ten izraelský lid už stojí v té zaslíbené zemi, má ten prostor, o který usiloval, kam ho Bůh vedl z Egypta a teďka se má rozhodnout, jak s tím prostorem naloží, jak v té zaslíbené zemi bude žít, podle čeho se bude orientovat, k čemu a ke komu se přihlásí. A zajímavé je, podle čeho on se rozhoduje. Josué mu řekne, teď se rozhodni, lidé. A aby mu to rozhodnutí usnadnil, nebo aby vlastně propagoval ten svůj postoj, tak mu vypráví ty příběhy otců. Vlastně úplně od začátku, proto je to tak dlouhý, na začátku je ten Abraham a pak je Ezau, Jákob, Mojžíš, Áron a jde to vlastně takhle celým starým zákonem, proto se tomu někdy říká dějné krédo, dějné vyznání, je to vyznání toho příběhu, na který ty lidi navazujou. A to si myslím, že je vlastně taková zajímavá ukázka toho, jak my se v tom vlastním životě můžeme orientovat. I do budoucnosti se orientujeme tak, že se vracíme k těm příběhům, které nás nějakým způsobem sem dovedly. A ten biblický způsob, nebo ten způsob Josueho, jak ty příběhy vypráví, má několik zajímavých vlastností. Za prvé to je kritický vyprávění toho příběhu těch vlastních otců. Ty otcové tam nejsou vůbec představený jako hrdinové a nějaký herojové, ke kterým bychom se vraceli, jak to je někdy v takových těch nacionalistických příbězích třeba, ale jsou tam naopak jako ty, kteří selhávali, jako ty, kteří vlastně to nejdůležitější dostali zadarmo, jako dar. A je tam zdůrazněná ta role toho Hospodina, takže to, k čemu se ty lidi mají přihlásit, není to, že budeme se hlásit ke své rodině nebo ke svému národu, ale budeme se hlásit k Bohu, k Hospodinu, který nám tu zemi dává zadarmo. A to se mi docela líbí a zkusím to navázat, nebo vy si to sami můžete nějak navázat na ten rozhovor, který ještě uslyšíte, protože to, co dělal Michal Pfan a o čem nám bude povídat, je vlastně zpovídání těch otců a poslouchání těch jejich příběhů a toho, jak oni chápali, jakým způsobem do nich zasahuje Pán Bůh a taky se na to dá možná dneska nějak navázat, což bude možná otázka na Michala. To, co je na tom vyprávění v těch rozhovorech zajímavé, je, že ty verze jsou taky různý, takže na to se můžete těšit.
Hmm. No, musím říct, Jakube, že si k tomu přistoupil skutečně originálně, nemůžu se dočkat toho rozhovoru. A jelikož se nemůžu dočkat, tak si to čekání zkrátím zase další písničkou. My jsme vybírali dnešní tracky s Honzou. Honzo, ohlaš další song.
Vracíme se opět do 80. let, tentokrát to bude kapela Jasná páka a skladba Braille, která trošku povídá o tom optimismu a pesimismu života v určitém prostředí.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála Jasná páka a písnička Braille a s náma ve studiu už je tady náš dnešní host.
Dnešní host Michal Pfan. Ahoj Michale.
Ahoj.
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 Michal Pfan je evangelický teolog, vystudoval evangelickou teologickou fakultu v Praze na Univerzitě Karlově a pokračuje tam dál v doktorandském studiu na katedře církevních dějin a zabývá se novějšími dějinami Českobratrské církve evangelické pomocí takzvané orální historie, jestli to říkám dobře, Michale, je to tak?
Přibližně, no. Ona to není úplně jenom orální historie, ale je to taková kombinace s tou klasickou historickou metodou v práci s pramenama.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Na začátek bys nám mohl říct, jak jsi vlastně došel k nápadu, že budeš zkoumat ty novější dějiny Českobratrské církve evangelické a možná jak to souvisí s tvým vlastním životním příběhem a tvým vztahem k víře, pokud něco takového máš.
Jo, to je dlouhý příběh, protože já jsem do toho nápadu vlastně vyrost. Že jsem v tom prostředí, kterým se teďka zabývám, vyrůstal, pocházím z rodiny církevní, farářský, a tak nějak od malička jsem se už s tou dobou 70. 80. let setkával tím, jak jsem doma prohlížel ty desky rodičů a poslouchal jsem ty kapely z té doby a nějak jsem si to tak jako zamiloval a potom jsem začal číst ty knížky. A vlastně to byl takový jakoby životní vývoj. Do toho jsem vyrůstal v té církvi a nějak jako jsem vyrůstal v takovým tom romantickým ideálu toho disidentského života, těch plastiků a tak, a pak se mi to začalo spojovat taky s těma lidma, který znám z té církve, a to, co bylo dřív jako romantický ideál, tak se začínalo nějak problematizovat a měl jsem potřebu to nějak pojmout osobně a prohlídnout, jako v čem vlastně spočívají ty problematičtější věci, než jenom ten romantický ideál Jules Verna z 20. století.
My už jsme se to dotkli na začátku, vybral jsi takovou formu práce, která není úplně tradiční, neděláš to takovým tím způsobem vědátorským, že by si zkoumal jen archivní dokumenty, oprašoval staré věci, hrabal se v papírech, ale to jádro tvé práce tvoří rozhovory s pamětníky. Proč zrovna teda forma rozhovoru, co ti na tom přišlo zajímavého?
Tak protože jsem měl zkušenost s tím oprašováním pramenů, jak říkáš, taky jsem pracoval prostě s dokumentama a čím dál víc mi docházelo, že mi to nestačí, že k těm věcem, který tam čtu, bych rád slyšel, co ty lidi, kteří je prožili, můžou sami říct, a tím, že jsem se zabýval tímhle obdobím, z kterého ty lidi ještě žijou, tak jsem tu možnost měl a nějak mě přišlo, že ty věci jsou jako komplexnější a širší a že ty prameny mi to nedokážou sami zprostředkovat.
Možná by to mohlo na první poslech vypadat, že si vlastně jenom povídáš s lidma a nahráváš to, nějaká taková nevědecká práce, jako tady děláme třeba my každý týden, ale ono to má určitě nějaký další složitější pravidla, je to tak? Můžeš to nějak vysvětlit, jak postupuješ?
Jasně, no, tak já dělám rozhovory, ale ve skutečnosti daleko víc času trávím v archívech tím, že studuju ty dokumenty a nějak se připravuju na ty samotné rozhovory, abych věděl, o čem se potom vůbec bavit. A v těch rozhovorech, nebo to, co mi ty rozhovory můžou přinést, je to, že se můžu nějak zabývat myšlením těch lidí, že se můžu jich ptát na to, jak o něčem přemýšleli, jak něco prožívali, proč něco udělali, jestli se s tím nějak musí vyrovnávat s tím, co třeba pokazili nebo udělali dobře a tak. A můžu sledovat jejich přemýšlení, což je to, co mě vlastně zajímá nejvíc. A to mi ty prameny dokážou, jako papírový prameny dokážou zprostředkovat jenom částečně.
Pojďme k samotnému tématu tvojí práce. Ty jsi nahrál rozhovory asi s 6 různými evangelickými faráři a pracuješ na dalších. V v té diplomce, o který se tady asi budeme nejvíc bavit, si se ale zaměřil na dva konkrétní faráče, Alfreda Kocába a Jiřího Doležala. Můžeš nějak stručně vysvětlit, proč jsi vybral právě tyhle dva a o čem jsi s nima mluvil?
Já jsem si nejdřív vybral Alfreda Kocába prostě protože ho mám rád a chtěl jsem si s ním povídat. Úplně jednoduše.
Takže jako my to děláš podobně na začátku.
A potom teda jsem to konzultoval se svým vedoucím práce, který to viděl trošku složitěji a přišlo mu dobrý vedle toho Kocába vzít ještě někoho, kdo představoval nějaký jiný proud v rámci té ČCE a oni opravdu jsou takový dva, jak dalo se říct, vůdčí nebo výsadní představiteli dvou různých proudů ČCE v té době, který se už tehdy dost svářeli a nějakým způsobem spolu diskutovali a tady tenhle ten vlastně tu diskuzi jsem mohl sledovat svý diplomce.
Narážíš taky přitom na to, zatím teda při té práci, která je neustále v procesu, takže se to asi ještě bude vyvíjet, že se vzpomínky dost často jako liší na totožní události a že i to vyhodnocení je třeba úplně diametrálně odlišný.
No jasně, pro mě vlastně není důležitý v těch rozhovorech zjišťovat, jestli se něco opravdu stalo, tak to asi nefunguje vůbec v historii tahle, ale právě jak jsem řekl, že mě zajímá víc to, jak ty lidi přemýšleli, no, takže se jich ptám spíš proč, než jak, no.
My se za okamžik podíváme úplně konkrétně na ty dva konkrétní lidi, ale ještě předtím by možná bylo dobrý stručně naznačit, zmínil si dva proudy uvnitř ČCE, jenom jako rámcově, o co jde.
Uvnitř Českobratrské církve evangelické, aby to bylo jasný posluchačům.
Jo, děkuju. No, to je hrozně těžký to shrnout tak, abych neřekl nějaký zjednodušící kliše, což je vlastně zásada té mojí práce, že to, že dělám ty rozhovory, tak je můj způsob boje proti těm zjednodušením, takže se toho vlastně trošku bojím to teďka takhle shrnout, tak bych to možná radši neudělal.
Dobře, tak to ponecháme zatím otevřený.
Je to ještě zajímavější, než jsem si myslel.
Necháváme to takzvaně otevřený, třeba se nám něco otevře s těma konkrétníma příběhama. Můžeš nastínit jenom stručně tu charakteristiku těch lidí a ten jejich životaběh asi hlavně právě v té době normalizace a začít třeba tím Alfredem Kocábem?
Jo, z toho asi taky trochu vyleze, jak říkáš to, co se ptal Honza. Alfred Kocáb byl farář, který v roce 68 byl v Chodově u Karlových Varů a rok na to odešel do Mladý Boleslavy a tam působil prostě jako farář, klasicky k tomu kolem sebe shromažďoval velké množství mládeže a mimo to byl hodně aktivní v takovým hnutí farářů a laiků té církve, který se jmenovalo Nová orientace, který se snažil nějakým novým způsobem promýšlet tu církevní práci a zároveň promýšlet roli církve ve společnosti a tu společnost. Což mělo jako jeden z efektů to, že se snažili nějak diskutovat s tím režimem, což mu nakonec vyneslo to, že v roce 74 přišel o státní souhlas a nemohl dál dělat faráře, se o to snažil nějak tak aspoň omezeně, což nakonec taky nešlo. Posléze podepsal chartu 77, v té úplně první vlně pracoval ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, potom pracoval v kotelně a koncem 80. let se vrátil zase jako farář do sboru pražského u Salvátora.
Ty jsi zmínil pojem státní souhlas, možná by nebylo od věci trošku vysvětlit, co to znamená.
To byl takový nástroj, který si vytvořila ta komunistická moc, jak zasahovat do práce církve a protože stát byl zaměstnavatelem farářů, tak nad něma měl tu moc, že jim mohl taky říct, že nedostanou souhlas k tomu výkonu práce, to znamená, že nemůžou dělat, že by vlastně se dopouštěli protistátní činnosti, pokud by dělali faráře. Tím pádem oni mohli postavit i faráře na druhou kolej a oni museli dělat něco jiného úplně.
Ty jsi nám laskavě poskytl i svoje terénní nahrávky. První, co si pustíme, bude z rozhovoru právě s Alfredem Kocábem, co si upřednostil z toho obrovského materiálu, co si s ním podnikl.
Myslíš teďka v té nahrávce, kterou budeme pouštět? Já jsem vybral takový úsek, který mě přijde charakteristický, v kterým charakterizuje Alfred Kocáb, co vlastně ta nová orientace, který byl představitelem byla, v čem to spočíval.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Jsme jako hovořili jménem církve tam, to bylo na synodě, kde jsme mysleli, že to církevní vedení píše mlčí. Mm-hmm. My jsme takový hlas, který zazněl tam, kde měl zaznít hlas těch vedoucích. Mm-hmm. považovali jsme za vhodné být nejen aktivní v oblasti církevních a církevních jaksi reform, ale také vůči společnosti, místo církve ve společnosti, aby došlo k tomu, co hromádka chtěl, k rozhovoru, diskuzi. No a také v tom světovým jazyku, protože ta Pražská mírová konference, která vznikla, nebyla jenom negativní, ona otevřela dveře na západ. Začal jezdit prostě západní farmy. A my jsme pak návazili se na to, když se uvolnili trošku poměry, mohli jezdit na západ. To znamená, že to přineslo určitý plody. No a na tom všem jsme ta orientace zemlala. Já podívám, víc
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrál Pražský výběr a písnička Můj koníček. A my si povídáme s Michalem Fanem, který dělal rozhovor mimo jiné s Alfredem Kocábem, který je také otec Michala Kocába z kapely Pražský výběr a všechno se nám to krásně propojuje.
Ty jsi nějak stručně nás uvedl do toho osudu Alfreda Kocába, můžeš tu stejnou čest projevit tomu svému druhému respondentovi, Jiřímu Doležalovi?
Jiří Doležal byl farář samozřejmě, v době roku 68 a potom později byl farářem v Pardubicích, což byl hodně velký městský sbor. A potom v roce, myslím, 84 odešel do malého sboru na vesnici na Moravě do Hustopečí. A pro toho Doležala byl vždycky hodně důležitý právě ten sbor, že opravdu promýšlel, jak dělat tu sborovou práci, co ten sbor je, jak kázat. A to byly taky témata, kterým se celou tu dobu normalizace věnoval, a to i na nějaký úrovni vyšší, to znamená, že třeba se podílel na vytvoření takzvané agendy, což je taková knížka, která pomáhá farářům, jak vystavit bohoslužby. To byl velký jeho přínos a potom velký přínos jeho bylo vzdělávání především vikářů, to znamená mladých farářů a laiků. Tak to je ten jeho příběh.
A jak jsem teda pochopil, jemu se podařilo nedostat se do přímějšího konfliktu s režimem. Jaký na to byl trik?
To není úplně pravda, tak jednak každý se do toho konfliktu dostal, zvlášť když byl farář a přece jenom on musel nebo byl nucený komunikovat se státní bezpečností. Což je taky zaznamenaný někde v nějakých archivech a on mi vysvětloval, jakým způsobem k tomu došlo. Takže toho kontaktu taky nebyl vyvarovaný, no.
Nicméně ten jeho postoj tomu režimu byl jiný, nebo spíš možná k té strategii k tomu, jak farář má se v tom režimu chovat. Mohl bys to nějak srovnat, když už tady máme oba stručně načrtnuté ty příběhy, co vlastně z toho vylezlo právě pro ty způsoby, jak se mohl farář Českobratrské církve evangelické vlastně s tou situací v 70. a v 80. letech popasovat?
Jak jsem řekl, tak pro toho Doležala byl hodně důležitý ten sbor a kázání. On říkal, že prostě funkce faráře, což je on, je kázat evangelium a starat se o ty lidi v kostele a nic jiného. To znamená nemíchat se do věcí veřejných, což pro něj bylo v rámci té diplomky taky téma v konfrontaci s tím Kocábem, který to dělal, tak on vysvětluje, že farář, pokud má svoji práci dělat pořádně, tak píše kázání, věnuje se teologické práci a věnuje se sboru. A jako v těch nejnutnějších stycích s tou státní mocí, který nebyl nikdo ušetřený, tak se snažil to dělat co nejtransparentněji a co nejmíň.
Takovou doplňující otázku, vlastně ty jsi mluvil s oběma těmi faráři, oba to věděli, že mluvíš s tím druhým, je to tak?
Jo.
A jak vlastně prosvítal ten vztah jednoho k druhému, protože už tehdy o tom v té církvi pravděpodobně byla velká vnitřní diskuze, jaký ten postoj je správný, jak se vymezovali vůči sobě navzájem.
To bylo u každého jiný. Ten Kocáb vlastně se nevymezoval vůbec, na toho Doležala reagoval až ve chvíli, kdy jsem se ho na to zeptal přímo, tak jako smířlivě v zásadě, A ten Doležal, pro toho to bylo velký téma, protože asi se dlouho setkává s tím, že na něj útočí lidi z nějakého důvodu, že byl málo aktivní v politických věcech, takže pro něj to je téma, který potřeboval vysvětlovat a vysvětloval tím způsobem, který jsem právě řekl. To znamená, že nezasahovat do těch politických věcí jako farář.
Pojďme se teda asi podívat na tu nahrávku Jiřího Doležela. Mohl bys zase krátce říct, co jsi vybral a proč?
Ta nahrávka, v ní opět na příkladu svého učitele Josefa Smolíka Doležel ukazuje jeho pojetí zborový práce.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Smolík prostě si uvědomoval, že musí dát tuto naději v to perpetuum manzura est. Církev prostě je tady až do skonání světa. Že jo? No a pojal to tak, že kázal kontinuo na starý zákon. Kontinuo. Od začátku prostě vybíral samozřejmě, ale kontinuo, aby předvedl zboru, demonstroval zboru, co jsou to hajzdešichte. Že, a to přece trošku víte, že to v tom Izraeli každou chvilku bylo v koncích. Že jo. Pravcové, Egypt, že a doba královská a každou chvilku nebylo proroka v Izraeli a slovo Boží bylo vzácné a všechny pohanské zlořády se tam usadili. A přesto, s ohledem na to, že on je věrný a uzavřel smlouvu, tak to všechno je překonáno, včetně tedy babylonského exilu, tak tohle to tomu zboru několik let, 5, 6, 7 let kázal, aby si to všichni osvojili, bolševici mohou mít strach o svůj komunismus na většině časy, ale my o svou církev strach mít nemusíme. No a to znamenalo strašně moc, no a já jsem to nasával. Já si přiznám, že jsem tuhle tu ekleziologii, to ještě tak daleko jsem nedospěl. Jakože se má kázat přesně a evangelium to ano, ale co to dělá to evangelium? Že to překonává ty antagonizmy uvnitř sboru, ty biologické a sociální a kulturní, a že to vytváří tu zborovou koinonii, že to jsem takhle ještě prožité a absorbované do své teologie neměl. Čili mě to úplně fascinovalo. Já jsem to okamžitě jako bral, řekl jsem, to je ono, že jo, a učil jsem se to, nasával jsem to a současně jsem viděl, že to není flatus vocis, jenom povídání z kazatelny, nýbrž, že to reálně proměňuje ten sbor v tu koinonii bratří a sester kolem stolu páně.
To byl evangelický farář Jiří Doležal, terénní nahrávka Michala Pfana, který je tady s námi ve studiu. Pustili jsme si dvě ukázky, dvou rozhovorů, který si dělal, Michale. Co si vlastně z těch rozhovorů vyvodil? Je nějaký výsledek, ke kterému je možný na základě takového srovnání dvou osudů, přístupů, osobností dojít?
Jo, tak na jednu stranu je to teda ten popis, který je prostředkovaný tím rozhovorem, a na druhou stranu bych asi se bránil tomu říct jeden konkrétní závěr, tak v duchu toho už, co jsem řekl, spíš může říkat takový obecný pravdy, jakože vlastně člověk pozná nebo si znova uvědomí to, co už ví, že ty lidi jsou velmi rozmanitý osobnosti, který se nacházejí v velmi rozmanitých životních situacích a v těch se nějak snaží bruslit nebo je nějak jako pojmout, a my se v té rozmanitosti i toho rozhovoru těch dvou třeba odlišných pohledů na svět můžeme něco naučit, pokud podržíme tady tohle tu rozpornost, no, tak to je vlastně asi největší zjištění a zároveň je to i to, s čím jsem vstupoval do těch rozhovorů.
Ty jsi mluvil o rozmanitosti, to je možná věc, která může někoho v rámci diskuze o normalizaci překvapit, protože se často to pojímá možná spíš černobíle, nebo se ukazuje, kdo jak obstál.
Spíš šedivě dokonce, že ta doba byla šedivá.
To se
prostě
taky říká, to je pravda, no. Možná to ukazuje ty rozhovory nejenom něco o těch lidech, ale také něco o té době. Jak to vlastně změnilo tvůj postoj, nebo co ses dozvěděl o té době z těch rozhovorů?
Já nevím, jestli odpovím správně na tu otázku, ale to, proč jsem se vůbec rozhodl studovat pomocí těch rozhovorů tu dobu, bylo právě to, že mě vadil tady tenhle ten černobílej pohled na tu dobu, který si předestřel, o kterým jsem mluvil na začátku, ten romantický pohled na ty dobrý disidenty a špatný STBáky, že jo? Což teda teďka nevážu na ten konkrétní rozhovor, o kterým mluvíme, ale snažil jsem se nějak prohlídnout hloub do toho a teď už se ti ztrácím z otázky.
Ne, nestrácíš, jenom když ses do toho snažil prohlídnout hloupě, mít nějaký výsledek, který by si mohl nějak říct, anebo prostě je to tak, že je to složitější.
Jo, je to složitější prostě.
A dá se ta složitost nějak popsat?
Ta diskuze, která se vede o té minulý době, tak jaký já vnímám, je často vedená, nebo ty otázky jsou pokládané ve vztahu k té vládnoucí moci. To se tak jako nabízí, protože to je ta doba specifická. A tak to zjištění, abych odpověděl na tu Kubovou otázku, je, že nebyl jenom jeden správný model vztahu k té skutečnosti, ve které ty lidi žili, že jich bylo víc a všechny byly nějakým způsobem relevantní.
Je pro tebe nějaká hranice, co už relevantní nebylo, když zkoumáš tu dobu? Takhle to zní jako všechno je možný, všechno jde, ale děly se dost špatné věci, ke kterým je asi potřeba taky zaujmout nějaký stanovisko.
Jo, jasně. To slovo relevantní je blbý, to se sem nehodí, ale jako, když člověk byl agent STB a udával lidi a tím poškodil ty lidi a třeba šli do vězení, to je jednoznačně špatný, ale i to je nějaká skutečnost, kterou je potřeba pochopit a o který je potřeba mluvit s tím člověkem a jako nezavrhnout ho rovnou. To je prostě rozhovor, který my musíme dělat.
Myslíš, že se nějak projevuje na tvým přístupu k době a k té výzkumné otázce tvůj věk? Myslíš, že naší generaci zajímají jiné otázky než tu předchozí, nebo třeba řekněme, že se dokážeme na tu dobu dívat s odstupem?
Já myslím, že to je důležitý právě to, co jsi řekl, že my na rozdíl od té generace našich otců nebo dědečků jsme v tom prostě nežili a tím k tomu máme odstup a nemáme tolik emocí, jako mají oni. Pro nás je to od těch emocí osvobozený, to znamená, že to samozřejmě neznáme tak dobře jako oni, ale taky to můžeme nějak zvnějšku jiným způsobem nahlížet, který je taky produktivní, no.
Já tu normalizaci mám z většiny taky zprostředkovaně, ale přeci jenom ta šedivá barva mi z toho vylízá jakoby přednostně. Bylo něco, na co všichni respondenti vzpomínají jako na jednoznačně hezkou věc, pěknou, která třeba byla neopakovatelná už potom i v časech větší svobody.
Já si nejsem jistý, jestli to, co řeknu, je věc, kterou se vyloženě ta doba minulá proti té dnešní odlišuje, ale ty faráři všechno byli faráři. To znamená, že pracovali v těch svých sborech a žili v těch svých sborech a každý z nich velmi dobře vzpomíná na to společenství vzájemnosti, který prožívali v těch sborech jako na něco opravdu, jako to je opravdu pozitivní vzpomínka, kterou mají rádi, no, to měli rádi ty sbory.
Petr mluvil o těch hezkých vzpomínkách, ale ty pracuješ s lidma, kteří mají i dost negativní vzpomínky, kteří mají nějaký zranění, který s tím asi nejsou často úplně vyrovnaný. Jsou nějaký momenty, kdy máš pocit, že ten vědecký rozhovor se překlápí do nějakého vlastně pastoračního nebo psychologického rozhovoru a jak zvládáš vlastně tyhle momenty, protože ty jsi s těmi faráři strávil asi dost dlouhou dobu a pro ně to určitě znamenalo hodně se takhle ohlížet za svým životem.
Setkávám se s tím, že teď nebudu jmenovat, ale některý ty lidi jsou vyloženě rádi za to, že se jich ptám na ty věci, které jsou nepříjemné. A na věci, kvůli kterým je třeba nějaký jiný lidi odsuzují a oni jsou rádi za to, že to můžou konečně někomu říct, kdo to třeba může přinést do nějaký veřejnější diskuze. To si myslím, že tak to je. Nerad bych mluvil o pastorečním rozhovoru, protože to bych to trochu schazoval.
Co tě překvapilo v těch osobních setkáních? Je něco, co tě prostě zaskočilo, jak to ty lidi mají? Osobně třeba?
Já nevím, teďka jestli řeknu zase něco novýho, tak pro mě je překvapení to, že třeba lidi, stává se mi samozřejmě, že jsou lidi, s kterými se mi moc nechce do toho rozhovoru, že jsou mi na začátku z nějakého důvodu sympatický a čím více poznávám, tím vlastně zjišťuju, že buď máme nějaké věci společné, nebo je třeba i nemáme, ale ty věci, které jsou pro ně důležité, jsou pro mě hrozným obohacením a rozšířením obzorů. A to ten Doležal zrovna je proto velmi dobrý přístup. To je úplně jiný svět, s kterým jsem se já dřív nesetkával a hrozně moc jsem si z toho odnesl.
Ty jsi tu diplomovou práci dokončil, teďko pracuješ na svoji disertaci a máš asi ještě nějaký výhled, že budeš dělat další věci. Na čem teďko pracuješ? Navazuješ na to, co jsi dělal teď nějakým jako třeba trochu jiným směrem?
Já v zásadě plynule jsem pokročil dál a dělám to samý. Udělal jsem od té doby 4 další rozhovory, připravuju se na další a nějak chci potom na závěr na základě těch rozhovorů a na základě práce s těma pramenama udělat takový jakoby obraz, spíš myšlenkovej asi obraz naší církve za minulýho režimu, to znamená od roku 68.
Tak to by bylo možná hezký se tady zase potkat v Hergotu, až ten obraz bude načrtnutý.
Já si to neodpustím a ještě na závěr otevřu úplně novou otázku, kterou jsem teda vlastně už částečně položil. Já jsem se tě na začátku ptal na ten tvůj životní příběh a vztah k tomu tématu, ale taky vztah k víře. Jak to vůbec spolu souvisí, protože ty seš taky člověk, který v té církvi prožívá nějaký svůj náboženský život takhle a navíc seš taky teolog.
Tak ta moje práce má samozřejmě dvojí rozměr. Jeden je ten odborný, kdy se snažím nějak popsat minulost. A druhý je taky ten osobní přínos. Já se připravuju na to, že budu farářem a mluvím s farářema. A to je pro mě důležitý. A ta víra je nějaká věc, která se zakládá na několika různých věcech a není to jenom četba písma nebo jenom modlitby, ale je to taky vztah k lidem, který nějak v té víře žijou. A já se setkávám s lidmi, kteří na víře vlastně postavili celý svůj život a celý svoje povolání a mluví o tom se mnou teďka a já se od nich můžu vlastně učit, inspirovat, ale nejen to, ale i nějak přijímat ten jejich život víry a nějak ho jako integrovat do toho svýho.
My ti děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání a přejem ti boží požehnání do tvojí práce.
Tak děkuji.
Ahoj. Mí se.
Ahoj.
Čau.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl rozhovor s Michálem Pfanem, uteklo to jako nic, jak to bylo poutavé, jako nic, utekl celý ten díl. Já vám, kluci, děkuju za spolupráci a nakonec poděkujeme tomu, kterému vždycky vyznáním děkujeme na závěr.
Pán Bůh je pán.
A protože my už jako půjdem pryč, tak si pustíme soubor tradičního popu s jejich výzvou Ať jdou.
Tak mi teda
jdem.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Včera jelo kolem nás. Tak divnej, že mě to tolik stalo.